Areena.
Oletteko tulleet ajatelleeksi, että pelkästään tässä aurinkokuntamme sisäosissa, siis Jupiterin radan sisäpuolella, on noin 1,3 miljoonaa asteroidia, joiden koko on pari metriä tai sitä enemmän. Komeettoja on sitten pari sataa ja näistä asteroideista ja komeetoista noin 31 000 on sellaisilla radoilla, että jossain vaiheessa ne tulevat varsin lähelle maapalloa. Kaiken kaikkiaan pienkappaleita aurinkokunnassamme on miljardeja ja miljardeja, vähintään metrin kokoluokkaa olevia kappaleita, asteroideja ja komeettoja, kun mukaan lasketaan myös aurinkokunnan ulkoosissa siellä kaukana lymyävät komeetat, jotka aina välillä saattavat tulla sieltä tänne sisäosiinkin. Puhumme tässä Tiedeykkösessä näistä aurinkokunnan pikkuvipeltäjistä ja mukana on myös yksi tähtien välinen vaeltaja kaukaa avaruudesta pikavierailulle tullut komeetta sekä yksi kappale professoreita, joka tosin toimii professorina sekä Helsingin yliopistossa että myös Luulajan teknisessä yliopistossa, Mikael Granvik.
Joo, ja sitten meidän tietysti tuolla Ruotsissa tämä toimipaikka on tietysti Kiirunassa, koska siellä on se avaruustutkimus Ruotsissa niin kuin pääasiassa.
Hän on erikoistunut juuri maan luokse tuleviin asteroideihin ja niin sanottuihin maapallon pseudokuihin. Kyllä, meillä on siis enemmänkin kuita kuin on vain tuo yksi taivaalla kirkkaana möllöttävä pallukka. Siis tervetuloa kosmiselle matkalle. Tämän matkan tarjoaa Tiede Ykkönen. Nyt lokakuussa 2025 näkyy taivaalla peräti 4 komeettaa, joista yksi saattaa olla lokakuun lopussa jopa näkyvissä ihan paljain silmin. Komeetta C2025A6 Lemmon. Se on lähimmillään maata 21. lokakuuta ja taivaalla se liikkuu ison karhun alapuolelta karhunvartijan tähdistön läpi sinne Herkuleksen alapuolelle. Siis liikkuu varsin nopeasti tähti taivaalla ja on näkyvissä myös Suomesta, kunhan vain paikka on pimeä ja tietystikin jos vain taivaalla ei ole pilviä. Kiikareilla näkyy lisäksi C2025R2 Swan ja selvästi vihreän turkoosi komeetta C2025K1 Atlas. Ja sitten on tuo tähtien välinen komeetta, jonka nimi puolestaan on jännästi 3i Atlas, mutta se on näkyvissä vain isommilla kaukoputkilla tai esimerkiksi Marsista, missä oleva Euroopan avaruusjärjestön luotain kuvasikin sitä lokakuun alussa. Varsin jänniä kuvia. Pieni tuhru se oli, mutta selvä, ja siitä tutkijoille on paljon iloa. Lisäksi sitten tosiaan pieniä asteroideja on tässä maan luona koko ajan, joten ensimmäinen kysymykseni Mikael Granvikille olikin, että miten hän nukkuu oikein yönt, kun tietää, että kaikenlaisia kappaleita on koko ajan liikkeellä tässä maankin luona. Eikö se yhtään hermostuta, Mikael Granvik?
No itse asiassa mä nukun oikein hyvin, koska mä en itse asiassa tietysti tutkijan näkökulmasta niin se, että mehän ei voida hyppiä jokaisen löydön perään välittömästi. Tietysti poikkeuksena tästä on nyt tämä 3i, eli tämä tähtien välinen komeetta, mutta nämä muut kohteet, niin ne ei tule ikään kuin tutkijan työpöydälle ennen kuin vasta ajan kuluessa. Tai sitten niistä jotkut havaitsijat alkaa tekemään havaintoja jo aikaisemmin, mutta itse esimerkiksi en ole hirveän hyvin kartalla edes siitä, että mitä juuri tänä iltana tai tänä yönä on näkyvissä. Että sikäli se ei mun yöunia hirveästi häiritse.
Eli sulle ne käytännössä on tällaista peruskauraa. Tiedät, että niitä tulee ja menee tuossa noin, eikä siihen kannata kiinnittää niin paljon huomiota.
Juuri näin.
Tästä voisi jatkaa vielä asteroidien törmäysuhkaan, mutta eipä mennä siihen tällä kertaa enempää aiheesta, kun on puhuttu moneen kertaan aikaisemminkin myös täällä Tiede Ykkösessä. Jatketaan sen sijaan lähiohittajien havaitsemisesta. Niin, ja muuten tähän väliin pieni huomio. Teimme haastattelun Mikael Granvikin kanssa tällä kertaa etänä, siis netin kautta, ja jostain syystä minun höpötysteni taustalla on pientä kaikua. Anteeksi siitä, toivottavasti se ei häiritse liikaa. Mutta siis takaisin asiaan. Maapallolle putoaa useita kymmeniä tonneja kaikenlaista tavaraa avaruudesta joka vuorokausi. Kosmista pölyä ja mikrometeoroideja pääasiassa. Noin metrin kokoisia kappaleita meihin osuu noin kerran viikossa, parikymmenmetrisiä noin kerran 50 vuodessa, ja nämä aiheuttavat paikallista haittaa, kuten oli viimeksi Chelyabinskissä 2013. Halkaisijaltaan 100-metrisiä kappaleita osuu maapalloon kerran noin 10 000 vuodessa ja globaalia tuhoa aiheuttavia noin 100 000 000 vuoden välein. Mutta tällä hetkellä emme siis tunne yhtään mahdollisesti maahan törmäävää kappaletta ainakaan seuraavaan 100 vuoteen, ellei sitten löydetä jotain uutta. Onko tällaisia ylläreitä kenties tulossa?
No ihan varmasti siellä on ylläreitä tulossa. Eli just tietysti kaikki etsintäohjelmat, ja meillähän on niitä nytten, mitäs nyt noin kymmenkunta ehkä järjestelmää aktiivisesti käytössä, joissakin on useita teleskooppeja yhdessä järjestelmässä, ja tietysti kammataan koko ajan sitä taivasta, yritetään etsiä näitä mahdollisia törmääjiä. Ja tietenkin ne aina jokaisella teleskooppijärjestelmällä on omat sokeat pisteensä. Eli tietenkin siellä aina välistä karkaa jokunen, jota ei löydetä sitten kuin vasta vähän tai niin kuin aikojen saatossa. Eli niitä ei kaikkia voi löytää kerralla, vaan täytyy antaa esimerkiksi näiden kappaleiden vain tulla tarpeeksi lähelle meitä, jotta ne ylipäätään olisi havaittavissa teleskoopeilla, koska nyt puhutaan kuitenkin avaruuden mittakaavassa aika pienistä kappaleista, eli me ei välttämättä nähdä niitä muuta kuin silloin, kun ne villettää tästä meidän ohi ihan lähietäisyydeltä.
Aina silloin tällöin kuitenkin, kuten esimerkiksi nytten muistaakseni muutama näistä komeetoista, oliko se tämä C2025K1 Atlas, joka tällä hetkellä on taivaalla näkyvissä, niin se tuli tuolta kauempaa ja auringon suunnasta siten, että sitä ei löydetty ennen kuin ihan vasta äskettäin. Kuinka usein on tällaisia tapauksia?
Teleskoopit, optiset teleskoopit, siis jotka on sellaisia teleskooppeja, joita nyt esimerkiksi jollakin voisi olla parvekkeella, näillä ei voi katsoa kohti aurinkoa, eikä varsinkaan niillä ammattilaisteleskoopeilla niitä ei mielellään haluta kääntää liian lähelle aurinkoa, koska se tietysti tuhoaisi välittömästi instrumentit, jos vahingossakaan mentäisi liian lähelle aurinkoa. Eli siellä on aina se sokea piste näissä etsintäohjelmissa on aina se, että mitä tulee auringon suunnalta. Ja meillähän on esimerkki tällaisesta törmääjästä, oli tämä Chelyabinskissa vuonna 2013 tapahtunut törmäys, jolloin 20-metrinen kappale räjähti ilmakehässä ja rikkoi siellä, tämän paineaalto sitten rikkoi ikkunalaseja lähinnä siinä mittakaavassa, että noin 1600 tai 1500 ihmistä joutui ainakin jonkinnäköiseen sairaalahoitoon. Ei silloinkaan kukaan kuollut, mutta tietysti tämmöistä voi sattua, ja se nimenomaan tuli auringon suunnasta, eli sitä ei olisi voitu mitenkään nähdä, vaikka periaatteessa oli sen kokoinen kappale, että se oltaisiin voitu, jos olisi tullut yöpuolelta, niin silloin me oltaisiin se nähty hyvissä ajoin ja voitu esimerkiksi varoittaa ihmisiä, että älkää nyt ainakaan katsoko sitä siellä ikkunan äärellä, vaan menkää vaikka ulos sitten katsomaan.
No niinpä, tai pöydän alle tai jotain muuta tällaista näin.
Ja, mutta tietenkin komeetoissa tietysti on se haaste myös vielä, että varsinkin jos ne on tällaisia pitkäperiodisia komeettoja tai että niillä ei edes välttämättä ole periodia määritelty, niin silloin tietysti se voi olla, että me nähdään nämä kappaleet ensimmäistä kertaa, ja silloin tietysti aina menee hetki aikaa ennen kuin se rata tarkentuu niin paljon, että pystytään varmuudella sanomaan, että törmääkö tämä kappale vai ei. Ja sitten vielä, jos se tulee esimerkiksi auringon suunnasta, niin se on melkein mahdotonta edes sanotaanko vuosikymmeniä tai vuosisatoja etukäteen vaikka niin kuin löytää, koska sen rataperiodi voi olla useita vuosisatoja tai jopa vuosituhansia tai kymmeniä tuhansia vuosia.
Se menee niin kauaksi auringosta ja niin tulee sieltä nopeasti sitten alas. Kenties tässä on hyvä hetki mennä vähän näihin perusasioihin. Me puhuttiin äsken komeetoista ja asteroideista Ja tietystikin nämä aurinkokunnan pienkappaleet, niin justiinsa kategorisoidaan silleen, että komeetat on vähän sellaisia likaisia lumipalloja ja asteroidit on sitten kuivia käppänöitä ja sitten on kappaleita tästä välistä. Vai kuinka sä määrittelisit, mitä ovat aurinkokunnan pienkappaleet?
No mitä enemmän niitä tutkii, niin sitä enemmän ne on niin kuin samankaltaisia, just niin kuin kun sanoit, että siellä on asteroidit on yleensä ajateltu, että ne on tällaisia kuivia kappaleita ja komeetat on sitten enemmän tämmöisiä niin kuin kappaleita, joissa on jäitä tai muuta, joka sitten haihtuu, kun nämä kappaleet tulee auringon lähelle, niin tänä päivänä ehkä ajatellaan sitä vähän moniulotteisemmin, että meihän nyt ei tarkkaan ottaen edes tiedetä, kuinka paljon haihtuvia ainesosia asteroidien sisäosissa on, koska yleensä se, mitä me havaitaan, on niiden asteroidien ulkopintaa. Ja siellä tietenkään ei välttämättä, varsinkaan ne, jotka tulee lähelle aurinkoa tai käy täällä maankaltaisten planeettojen kieppeillä kiertämässä aurinkoa, niin ei, sieltä on varmasti sieltä pintamateriaalista haihtunut ainakin osa sitä näistä helposti haihtuvista aineista, mutta siellä sisällä tietenkin voi olla aivan eri määriä sitten näitä haihtuvia aineita, eli ihan tällaisissa hiilipitoisissa asteroideissa voi hyvinkin olla, että siellä on merkittävä osa on itse asiassa vettä. Silloin se voi, ei välttämättä ole vesi jäätä edes, vaan se voi olla vettä, joka on sitoutunut sitten sinne ikään kuin kiderakenteeseen niihin mineraaleihin, mistä asteroidi koostuu.
Mistä nämä asteroidit ja komeetat ovat peräisin?
No asteroidit ajatellaan tänä päivänä nyt erityisesti, että ne on siis asteroidivyöhykkeeltä. Eli ne on sitten tavallaan niin kuin sitä alkuperäistä materiaa siltä alueelta aurinkokunnasta, missä alun perinkin oli tämmöisiä planeetesimaaleja, josta isommat planeetat sitten muodostui. Ja sitten näitä planeetesimaaleja oli sen verran paljon, että ne keskenään sitten törmäili ja muodosti tämmöisiä pienempiä kappaleita, kuten asteroide. Eli asteroidit on tavallaan niin kuin joko planeetesimaalien jäänteitä tai sitten tällaisten törmäysten heitteleitä, jotka on lähtenyt siitä planeetesimaalien pinnalta.
Joo, aurinkokunnan synnyn sellaista ylijäämäkamaa.
Tavallaan sellaista ylijäämäkamaa. Että sitten tietysti meillä on niin kuin Ceres ja Vesta ja muita tämmöisiä isoja asteroidivyöhykkeen kappaleita, niin ne ajatellaan, että ne on niitä alkuperäisiä planeetesimaaleja. Ne on tietysti esimerkiksi Vestaan on iskeytynyt iso kappale joskus muinoin, ja sillä on iso törmäyskraatteri etelänavalla, että sitten on lähtenyt ihan selkeästi niin kuin palanen pois, mutta ne on kuitenkin tällaisia niin kuin alkuperäisiä planeetesimaaleja. Sitten suurin osa asteroideista on tietysti paljon pienempiä kappaleita.
Mikä takia ne on nimenomaan siinä asteroidivyöhykkeellä? Nimittäin jos ajattelee näin niin kuin yksinkertaisesti, että silloin aurinkokunnan alkuaikoina oli tosiaan näitä planeetesimaaleja, eli niin kuin planeettojen esipalasia eri puolilla täällä aurinkokunnassa ja paljon tällaisia pieniä palasia leijumassa tai lentämässä edestakaisin ja ne törmäilivät toisiinsa, niin miksi ne, voisi kuvitella, että niitä oli muuallakin kuin vaan tässä asteroidivyöhykkeellä. Miksi tähän asteroidivyöhykkeelle on muodostunut tällainen kerääntymä niitä? Jotkuthan ehdottaa, että siinä on ollut aikanaan planeetta, joka hajosi palasiksi ja siitä on tullut vähän niin kuin tällainen rengas.
Joo, se on tavallaan tämmöinen, tämä planeettahypoteesi, räjähtänyt planeettahypoteesi asteroideille, niin se on kyllä kumottu jo aikaa sitten, että siinä on enemmänkin se tosiaan, että siihen muodostui näitä planeetesimaaleja, niitä muodostui itse asiassa koko sisempään aurinkokuntaan. Ja sen sitten tietysti nämä planeetesimaalit, niin se, että miten ne on jakautunut ja muut tänne, niin isot planeetatkaan ei ole ollut aina siinä, varsinkin nyt Jupiter ja Saturnus, missä ne on ollut, vaan nekin on liikkunut ikään kuin edes takaisin lähemmäs aurinkoa ja sitten vähän kauemmas aurinkoa, ja nyt ne on sitten siellä, missä me tänä päivänä ne näetään.
Niin on stabiloitunut ikään kuin.
Joo. Ja tietysti nyt, jos me katsotaan pienkappaleiden ratajakaumia, niin itse asiassa niitä on joka paikassa, missä niille löytyy stabiilit radat. Eli niitä on ollut itse asiassa alun perin todennäköisesti isommallakin niin kuin, että tavallaan
laajemmalla alueella.
Laajemmalti, jos ajattelee niin kuin etäisyytenä auringosta ja tasaisemmin jakautuneita, mutta tietyt resonanssit, eli Jupiterin tavallaan tämmöiset vuorovaikutukset ja Saturnuksen vuorovaikutukset tämän gravitaatiovuorovaikutukset tämän pienkappalepopulaation kanssa on johtanut siihen, että tietyillä radoilla niin ei löydy juuri mitään, minkäänlaisia asteroideja tai pienkappaleita, koska ne kerta kaikkiaan ne radat ei ole stabiileita, eli sieltä on kaikki materia hävinnyt. Eli se tavallaan sen ratajakauma, joka näillä pienkappaleilla on, kertoo meille siitä, että missä on tämmöisiä stabiileita, pysyviä ratoja, ja kaikkiin näihin lokeroihin oikeastaan löytyy sitten asteroideja.
Just joo. Minkä takia niissä on tällaisia kategorioita? Siis on hiilipitoisia, silikaatti- eli kivipitoisia, ja lisäksi on metallipitoisia. Onko se ihan sattumalta syntynyt näin, vai onko siten, että niin kuin tietyt aineet silloin aikanaan vaan keräytyivät keskenään ja muodosti tällaisia klönttejä?
Siis se ajatellaan, että silloin just alussa, silloin ennen kuin, niin kuin tai tässä niin kuin kiekossa, protoplaneetarissa kiekosta, josta kaikki nämä lähti, eli Andruksa meillä oli vain tähtien välinen pilvi, josta sitten tavallaan aurinkunta sai alkunsa, eli mistä sitten ensin kun tämä pilvi luhistui ja sitten impulssimomentin säilymisen takia se litistyi tavallaan tämmöiseksi kiekoksi ja sitten siitä muodostui ensin aurinko ja sen jälkeen pian jälkeen tuli nämä planeetat, niin tässä kiekossa eri materiaat oli ikään kuin joissakin tapauksissa esimerkiksi tämmöisiä niin kuin primitiivisimpiä, helposti haihtuvia ainesosia oli tietyllä etäisyydellä, mutta ei ikään kuin sen etäisyyden sisäpuolella, koska siellä oli esimerkiksi liian kuuma. Jos otetaan vaikka vesi esimerkiksi, niin jäätä ei ollut jonkun tietyn etäisyyden sisäpuolella, koska se oli höyrystynyt kaikki auringon vaikutuksesta, mutta sitten sen ulkopuolella taas löytyi vettä vielä, se ei ollut höyrystynyt, joten siellä pystyi muodostumaan rakenteita, johon sitten esimerkiksi tämmöisiin hiilipitoisiin yhdisteisiin niin sitoutui sitten vettä mukaan. Ja sitä me nähdään nyt siellä kiden rakenteessa sitten tämmöisissä vesipitoisissa mineraaleissa.
Aivan, kyllä. Miten sitten komeetat on tässä kuvassa? Eli komeetathan ne ovat yleensä vähän niin kuin kauempana, ne on pitkän aikaa poissa tästä auringon läheltä ja varmaan sen takia ne pitävät sen jäänsä, mutta mikä on komeettojen tarina?
No komeettojen ajatellaan, että ne on syntynyt tietysti kauempana just sen takia, että ne sisältää jäätä ja vettä ja muitakin haihtuvia aineita, hiilimonoksidia, dioksidia esimerkiksi. Mutta ne on syntynyt tietysti sitten kauempana ja ne ei sitten tyypillisesti ole käynyt hirveän lähellä aurinkoa sen syntymänsä jälkeen. Ja ne on tietysti yleisesti ottaen, komeetat on niin kuin lähtöisin, noin karkeasti sanottuna, kahdesta eri populaatiosta. Meillä on tämä Kuiperin vyöhyke, klassinen Kuiperin vyöhyke, joka on siis tällainen kiekkomainen rakenne suht lähellä planeettojen ratatasoa tuolla Neptunuksen radan takana. Ja sieltä on esimerkiksi, puhutaan tällaisista Jupiterin perheen komeetoista, jotka on periodisia komeetoja, eli ne on käynyt useamman kerran, monet niistä, jotka tunnetaan niin tässä meidän aurinkunnan sisäosissa. Ja sitten meillä on tällaisia niin kuin pidemmän periodin komeetta, jotka tulee sitten jostain kauempaa. Ja sitten on tietysti myös nämä Oortin pilven komeetat, jotka tulee taas erittäin kaukaa, joita me ei nähdä ylipäätään siis suoraan sitä Oortin pilveä, mutta on voitu epäsuorasti johtaa sen olemassaolo havainnoista.
Ja nämä hauskat nimet Kuiper ja Oort, niin nehän tulee tähtitieteilijöistä, jotka ovat ikään kuin löytäneet tai ajattelevat, että tällaiset pilvet on olemassa. Ja ainakin minusta tämä Oortin pilvi on todella jännä, koska harvoin tulee ajatelleeksi, että aurinkokunnan ulkopuolella siellä planeettojen kaukana ulkopuolella on valtavasti, onko niitä jopa miljardeja palasia siellä kiertämässä.
Joo, siellä on suuri määrä ja tietysti mitään nyt ihan tarkkoja arvioita siitä lukumäärästä ei pystytä sanoa, koska ainoa siis mitä me tiedetään siitä on, että meillä tulee sieltä välillä kohteita, komeettoja tänne aurinkunnan sisäosia, me nähdään ne ja pystytään päättelemään niiden ratojen perusteella, että ne tulee hyvin, hyvin kaukaa, siis 10 000, ehkä 100 000 kertaa kauempaa kuin mikä maan keskietäisyys auringosta on.
Kuten nyt esimerkiksi tämä K1 Atlas nähtävästi on tullut ortipilvestä.
Joo, siltä ainakin tällä hetkellä näyttää, joo.
Mikä niitä sieltä sysää alas?
No ne on tavallaan niin kaukana, että niihin itse asiassa muiden planeettojen häiriöt ei enää vaikuta millään tavalla. Ne on itse asiassa huomattavasti kauempana kuin se raja tavallaan, missä ajatellaan, että millään tällaisilla ilmiöillä olisi enää mitään merkitystä. Eli ne tavallaan, niitä on ikään kuin siellä kelluu siellä avaruudessa. Tietysti niillä on jonkinnäköinen pieni rataliike auringon ympäri, mutta se on hyvin, hyvin hidasta. Ja se, minkä aiheuttaa niille ratoihin sitten tavallaan häiriötä tai saa ne singahtamaan tai muuttaa vähän sen rataansa siten, että ne pikkuhiljaa sitten alkaa tippua kohti sisempää aurinkokuntaa, niin on joko lähitähtien ohitukset tai sitten koko galaksissa on tällaisia vuorovesi aaltoja, jotka sitten, niin kuin, tai vaikutuksia, jotka aiheuttaa sen, että tulee tällaisia gravitaatiohäiriöitä, jotka sitten saa ne radat vähän muuttumaan.
Ja voisi ajatella myös silleen, että koska siellä Oortin pilvessä todella kaukana auringosta nämä kohteet, komeetat, on niin heppoisasti painovoimallaan kiseteutuneita aurinkoon, niin samaan tapaan kun ne voi vempauttaa sieltä itsensä alaspäin, niin voi lähteä ylöspäin. Onko esimerkiksi aurinkokunnasta todennäköisesti lähtenyt näitä komeettoja ja asteroideja aikanaan tähtien väliseen avaruuteen, samaan tapaan kuin nyt me ollaan havaittu 3 kappaletta näitä tähtien välisiä kohteita täällä meidän omassa aurinkokunnassa, niin samaan tapaan meistä lähteneitä kappaleita voi olla jossain muissa tähtisysteemeissä.
Joo, kyllä tämä on siis ehdottomasti se ajatusmalli, mikä on ollut pitkään, jo kauan ennen, siis kymmeniä vuosia ennen kuin nämä ensimmäiset tähtien väliset komeetat ja asteroidit.
Niitä osattiin odottaa.
Joo, niitä on osattu odottaa siinä mielessä, että niistä on tietysti tehty, niin kuin, näistä on puhuttu kymmeniä vuosia ja se on itse asiassa ollut niin kuin tavallaan pitkän odotuksen tulos, että vihdoinkin löydetään jotain tällaisia kappaleita, jotka tulee muista aurinkokunnista, koska tosiaan se on täysin järkeenkäypä, että nämä muista aurinkokunnista tulee tänne, koska meidänkin aurinkokunnan synnyssä tämä materia on hävinnyt valtavasti täältä erityisesti aurinkokunnan sisäosista, joten olisi erittäin erikoista, jos tämä ilmiö niin kuin tapahtuisi pelkästään täällä meidän aurinkokunnassa, mutta ei muualla.
Niin on hyvin todennäköistä jopa se, että näitä tähtien välisiä komeetoja ja asteroideja on kulkenut tästä aurinkokunnan läpi jo aikaisemminkin, mutta kiitos nyt näiden uusien havaintosysteemien, niin nyt me vaan nähdään niitä paljon enempi tai paremmin.
Joo, tämä on just näin, niin kuin kunhan välineet vaan paranee, niin sitten niitä aletaan nähdä. Ja nyt me huomataan, että nyt nykyisen sukupolven välineillä, niin nyt me aletaan niitä havaitsemaan ja nyt seuraavan sukupolven välineet on tulossa itse asiassa aloittamassa havainnot tässä ihan muutamien kuukausien kuluessa, niin sitten saadaan varmaan vielä säännöllisemmin löydetään näitä kappaleita.
Palataan noihin kohta pikkusen tarkemmin vielä, mutta sitä ennen, niin onko tästä 3I-atlaksesta, eli tästä tähtien välisestä komeetasta, niin mitä siitä on nyt löydetty? Mikä on niin kuin ajatus siitä, että millainen se on ja kuinka se vertautuu esimerkiksi näihin kotoisiin komeettoihin?
No ensin täytyy sanoa, että nyt toistaiseksi kaikki 3 kappaletta, mitkä on löydetty, niin nämä on kaikki ollut erilaisia. Ja jos nyt katsotaan niin kuin tätä 3I:tä meidän omiin komeettoihin, niin mun mielestä sitten, muistikuvan mukaan siitä ei ole vielä paljastunut mikään, joka olisi täysin ristiriidassa välttämättä. Että meillä esimerkiksi tehtiin sitä polarimetrisiä mittauksia muun muassa. Siinä oli ominaisuuksia, mutta ne ominaisuudet, joita toistaiseksi on havaittu, niin vastaa suurin piirtein sitä, mitä me ollaan nähty näillä Neptunuksen takaisilla kappaleilla, eli joiden oletetaan olevan tällaisia niin kuin komeettoja ennen kuin ne tulee näkyvästi komeetoksi, eli tämmöisiä jäisiä kappaleita, niin ne käyttäytyy hieman samaan tyyliin. Eli näillä näkymin niin se voisi olla ihan tavallinen komeetta verrattuna aurinkokunnan komeettoihin, mutta meidän täytyy tehdä vielä itse asiassa jatkohavaintoja, eli se geometria, näiden havaintojen geometria muuttuu tässä seuraavien kuukausien aikana, että ensi vuoden alkupuolella ollaan sitten viisaampia ja osataan sitten sanoa vähän tarkemmin, että mitä nämä mittaukset nyt oikeasti meille kertoo, kun on niin kuin täydellinen mittaussarja tai lähes niin täydellinen kuin nyt pystytään saamaan.
Niin eikö se ole ihan juuri näihin aikoihin tämä Atlas tai 3i, niin on lähimpänä aurinkoa ja lähimpänä maata se on sitten joulukuussa, että parhaat havainnothan siitä tehdään vasta nyt käytännössä.
Joo, ja se ei ole pelkästään se, että se on lähimpänä, vaan se on myös nämä niin kuin havaintogeometria, eli se, että missä aurinko, missä kappale, missä havaitsija. Että kun nämä huomioidaan siinä myös niissä havaintojen teossa, niin me ollaan tavallaan niin kuin nyt lähellä, tai ollaan pystytty tekemään niin kuin ikään kuin puoleen väliin asti havainnot, ja nyt se on, meillä on niin kuin kiinnostavaa nähdä, että miten se käyttäytyy nyt, kun saadaan toinen puolisko näistä havainnoista tehtyä, jotka on sitten tavallaan komplementaarisia, sitten täydentää näitä edellisiä havaintoja.
Eikö se toisaalta ole ihan niin kuin loogista, jos se vaikuttaa hyvin paljon samankaltaiselta kuin nämä meidän kotoiset komeetat, koska kuitenkin tämä aine, mistä aurinkokuntakin muodostuu aikanaan, niin sehän nyt on ainakin periaatteessa hyvin samankaltaista, mitä on tässä lähellä ympärilläkin linnunradassa. Eli miksi sen pitäisi olla niin erilainen sitten?
No eihän sen periaatteessa tarvitse olla yhtään sen erilainen. Se, mikä siinä on kiinnostavaa, on nimenomaan se, että nämä, mitkä me aikaisemmin nähtiin, erityisesti se ensimmäinen 1i Oumuamua, niin oli hyvin erityyppinen kuin mitä kukaan oli osannut ajatella, että nämä kappaleet olisi. Koska tällä 1iillähän ei ollut minkäänlaista havaittua tämmöistä komaa, eli komeetan pyrstöä. Ja tämä oli yllättävää sen takia nimenomaan, että niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin tässä oli näistä kappaleista, suuri osa näistä on todennäköisesti lähtöisin jostain aurinkokunnan ulkoosista. Ja sieltä on suurin osa tässä olla semmoista jäistä komeettamaista materiaa. Eli oletettiin, että jos sieltä lähtee jotain kivimäistä materiaa jostain toisesta aurinkokunnasta, niin se on hyvin pieni osa suhteessa siihen, mitä se jäisen materiaan osuus olisi. Ja se nyt sitten, että nähtiin joku tämmöinen lähestulkoon, ainakin meidän mittalaiden mukaan kuiva kappale, tai jossa ei ole juuri mitään tämmöistä komeettamaista aktiivisuutta, niin olisi erittäin suuri yllätys.
Niinpä. Tässä muuten puhuu Mikael Granvik, Helsingin yliopiston ja Luulajan teknisen yliopiston professori, tähtitieteilijä, joka on erikoistunut aurinkokunnan pienkappaleisiin ja etenkin hän on erikoistunut kvasikuihin, pieniin kappaleisiin, jotka hivuttautuvat välillä lähelle maapalloa ja pysyvät tässä vieressämme vähän kuten kuut. Mistä oikein on kyse?
Joo, nämä kvasikuut on itse asiassa, sitä voi ajatella ehkä siten, että siinä missä meidän kuu kiertää maapalloa, eli jos otettaisiin esimerkiksi maapallo pois tästä järjestelmästä ja katsottaisiin, mitä meidän kuulle tapahtuu, niin silloin tavallaan kuu lopettaisi sen maapallon kiertämisen ja lähtisi omille teille, mutta kiertäisi aurinkoa sitten niin kuin ihan omalla radallaan. Nämä kvasikuut taas on sellaisia, että periaatteessa tietysti maapallolla on niiden ratoihinkin pieni vaikutus, mutta noin suuressa mittakaavassa me voidaan ottaa maapallo pois sieltä tästä systeemistä ja silti nämä kuut jatkaisi enemmän tai vähemmän samantyyppisillä radoilla kuin niillä nyt on. Eli ne on niin kaukana maasta, eli että maa ei voi dominoida niiden ikään kuin liikettä tai olla selityksenä, päällimmäisenä selityksenä niiden liikkeelle. Maapallosta nähtynä se näyttää siltä niin kuin tämä kappale kiertäisi maata. Eli se tavallaan on tämmöinen niin kuin nimensä mukaisesti kvasikuu tai pseudokuu.
Eli mukakuu voisi sanoa suomeksi, että se ei ole niin kuin kunnon kuu, mutta vähän sellainen.
Vähän sellainen, näyttää kunnon kuulta.
Mikä esimerkiksi on tämä nyt syyskuun alussa löydetty 2025 PN7? Millainen se on ja kuinka kaukana?
No ne voi siis yleensä tämmöiset niin kuin pysyvät kuut, siis jotka me aja mielletään niin kuin kuiksi siinä, missä kuita puhutaan, niin ne on yleensä merkittävästi tämmöisen niin sanotun hillinsäteen sisäpuolella, ja maapallon hillinsäde on noin 1,5 miljoonaa kilometriä maasta. Meidän kuu on noin 380,000 kilometriä maasta, joten se on noin, sanotaanko noin karkeasti ottaen, noin viidesosa, neljäsosa tästä hillinpallon säteestä. Ja tämä hillinpallo tavallaan niin kuin kuvaa sitä, missä se maan gravitaatiovoima dominoi sitä ympäristöään tietyllä tavalla. Ja nämä tietysti sit taas toisaalta nämä kvasikuut niin on sitten selkeästi ulkopuolella, eli ne voi olla sitten niin kuin useiden hillinsäteiden ulkopuolella, ne voi olla sanotaan vaikka 10 miljoonan kilometrin päässä maasta, eli merkittävästi kauempana kuin missä mikään pysyvä kuumaan ympärillä pyörissä. Se mikä näissä nyt on, näissä tällä hetkellä on semmoinen kuuma puheenaihe, jota itsekin on tutkinut, osallistunut tutkimuksiin, niin on se, että mistä nämä kappaleet on lähtöisin. Koska yleensä on ajateltu, että ne on asteroidivyöhykkeeltä ja ne on osa tätä lähiasteroidipopulaatiota. Eli näitä just näitä samoja kappaleita, jotka meihin joskus voi törmätä. Mutta tämä on nyt sitten semmoinen erikoisluokka, jolloin niiden rata on hyvin samankaltainen kuin maan rata. Ja sen takia ne itse asiassa, se selittää itse asiassa kaiken sen, minkä takia ne näyttää kiertävän maapalloa myös ja pysyttelee tässä meidän lähellä pitkiä aikoja, tuhansia vuosia. Se voidaan tällä niin kuin hypoteesilla, että ne tulee asteroidivyöhykkeeltä, niin on osoitettu, että voidaan selittää se, miksi me nähdään näitä kappaleita. No nyt niitä on tutkittu myös spektroskooppisesti, eli yritetty niin kuin mitata tai tutkia sitä pintaa. Ja nyt jos meillä olisi tämmöisiä asteroidilaisia tapaisia kappaleita, niin silloin nämä spektrit täytyisi olla tietyn tyyppisiä, niin pitäisi vastata sitä, mitä asteroidit tyypillisesti, tai miltä erityyppiset asteroidit näyttää. Mutta nyt on käynyt ilmi, että aika yllättävän monet näistä itse asiassa ei sovi mihinkään asteroidiluokkaan, mutta sen sijaan kuun spektri sopii niihin varsin mainiosti. Ja nyt se, mitä nyt tällä hetkellä kovasti halutaan tietää, on se, että voisiko esimerkiksi kuusta, jos me ajatellaan, että meillä joku kappale törmää kuuhun, olisi esimerkiksi törmännyt miljoonia vuosia sitten, siellä on esimerkiksi tämmöinen kraatteri kuin Giordano Bruno, ja sieltä olisi voinut tulla heittele, eli kuun materiaa, joka olisi lähtenyt kiertämään aurinkoa ja olisi sitten ennen pitkää päätynyt tällaiselle radalle, joka osalla näistä kappaleista on. Eli on esimerkiksi esitetty, että tämmöinen Kamo-Leeva-kvasikuu voisi olla lähtöisin kuusta ja juuri tästä mainitsemastani kraatterista. Ja se tavallaan se kiinnostava asia, mikä tässä nyt on se, ja minkä takia tämä on ehkä niin paljon tapetilla, on se, että kiinalainen Tiangwen 2-missio on lähdössä vierailemaan tällä nimenomaisella kvasikuulla ja ottamaan sieltä myös näytteen. Eli tässä ei kovin pitkän ajan kuluttuna saada mittauksia, saada materiaa sieltä laboratorioihin ja sitten voidaan tutkia tarkemmin, että mistä tässä nyt oikeasti on kyse, että onko tämä todellakin kuusta lähtöisin vai ei.
Todella kiinnostavaa, todella jännää. Tosin tässä vaiheessa mun täytyy tunnustaa, että multa itseltäni on mennyt sekaisin nytten minikuut ja kvasikuut. Mitä ne minikuut on? Mikä on ero kvasikuuhun?
No minikuun ja kvasikuun ero on se, että tosiaan kvasikuut on ikään kuin näitä kappaleita, jotka ei ole ikään kuin suorassa, niin kuin, ne ei ole gravitaation avulla sidottuja jonkun planeetan ympärille. Minikuilla taas tarkoitetaan siis ihan siis todellakin tällaisia kappaleita, joissa maan ja jossain mielessä vähemmässä määrin myös kuun gravitaatio auttaa niitä pysymään tässä maan ja kuun lähiympäristössä. Eli ne todellakin on ikään kuin, sanotaan todellisia kuita, mutta ne on ainoastaan väliaikaisia kiertolaisia. Eli täysin irrallaan nekään tai täysin niin kuin perinteisiä kuita nekään ei ole, mutta ainakin ne on ikään kuin väliaikaisesti täysin gravitaation avulla sidottuja tähän meidän järjestelmään.
Mennään sitten vielä näihin näytteen hakuihin. Siis yli 20 asteroidillahan on tällä hetkellä käyty, tai siis asteroidilla ja komeetalla on käyty siinä lähellä, otettu kuvia, joita on jopa kierretty ympärillä, kuten Shurya kiersi tämä Rosetta-luotain, ja asteroideja on tutkittu myös ihan kiertoradalta ja menty pinnallekin. 4 on tuotu näytteitä. Mitä näillä luotainlennoilla on oikein opittu?
No niiltähän on opittu valtavasti.
Valtavasti.
Vaikea lähteä yksilöimään nyt ihan kaikkea ja täytyy myöntää, että niitä tutkimuksia tulee sitä vauhtia nyt varsinkin nyt tämän jälkeen, kun käytiin Ryugulla ja Bennu-asteroidilla japanilaisten ja amerikkalaisten toimesta, niin, ja nämä oli lähes samantyyppisiä kohteita, niin niistä on tietysti sitten tullut erityisen paljon ja tulee jatkuvasti lisää tietoa, että siinä on vaikeuksia pysyä kartalla, että mitä kaikkea sieltä on löydetty. Itselle ehkä nyt tämmöisenä päällimmäisenä mielenkiinnon kohteena on just se koostumus, että mistä nämä koostuu ja tavallaan saatu vahvistusta sitten siihen, että ne tavallaan meteoriitit, mitä tänne on tullut, niin vastaa tosiaan aika tarkasti sitä koostumusta, mikä näillä, tai tietyn tyyppiset meteorit vastaa koostumukseltaan sitten näitä kappaleita, eli nämä CI ja CM-tyypin meteoriitit, eli näissä on siis on just tällaisia meteoriitte, jos on paljon vettä, ne on primitiivisiä näin päin pois. Et me esimerkiksi itse käytetään niitä laboratorioissa, ei ne siis näitä meteoriitteja, koska ne on aivan liian arvokkaita sellaiseen toimintaan, mutta mitä me tehdään, mutta sitten käytetään simulantteja. Se on tietysti tukee sitten sitä meidän työtä, että me voidaan luottaa siihen, että jos ne simulantit toimii tietyllä tavalla, niin sitten myös ne vastaa myös jotain luonnollista kappaletta. Ja sitten tietysti sieltä on siis tosiaan nesteitä löytyi myös tältä Hayabusalta, joka itse asiassa, joka 2005, kun se nyt oli, kun se poimi näytteen tämmöiseltä kivimäiseltä asteroidilta, joka ajateltiin olevan täysin kuivia, niin niiltähän on, sieltä on nyt sitten tarkemmissa analyyseissä myös löydetty, että itse asiassa ei ne nyt ihan rutikuivia, että on sielläkin itse asiassa vettä kiden rakenteessa, että tässä nyt ja taas hämärtyy vähän se raja siitä, että mikä on asteroidi, mikä on komeetta ja mikä on jokin muu luokka päävyöhykkeen komeetta tai näin päin pois.
Niin jälkiä vedestä ja vesijäätestä tuntuu löytyvän joka puolella.
Nimenomaan, eli sehän on tavallaan semmoinen iso kysymys tänä päivänä, että mistä, tai yksi näistä isoista kysymyksistä näillä näytteidenhakureissulla on se vesi, ja jos siellä on jotain vettä, niin minkälaiset isotooppisuhteet niissä on, ja miten ne suhtautuu sitten esimerkiksi maan veteen, joka on se iso kysymys, mistä maa ylipäätään sai vetensä alun perin.
Niinpä. Itse asiassa just nyt aurinkokunnan pienkappaleiden tutkimuksessa on eräänlainen kulta-aika, kun näitä luotaimia on ollut ja on tällä hetkellä ja tulossa todella paljon, mutta kyse ei ole vain luotaimista, vaan myös siitä, että on tulossa aika hienoja uusia teleskooppejakin, eikä sekä avaruusteleskooppeja, mutta ihan maanpäällisiä teleskooppeja. Sä itse oot pikkusen ollut mukana tässä LSST-hankkeessa, eli Vera Rubinissa, johon sä todennäköisesti tuossa äsken jo pikkusen viittasitkin. Mistä on kyse?
Joo, mä oon ollut tosiaan tuossa Rubinin observatorion valmisteluissa nyt noin 15 vuotta jo mukana. En kovin suurella panoksella, mutta kuitenkin ollut siinä mukana yhtenä osana isoa organisaatiota. Se tulee olemaan tällainen reilu kahdeksan metrin kokoisella peilillä varustettu kartoitusteleskooppi. Ja jotta tähän saa jotain skaalaa nyt, niin tällä hetkellä nämä suurimmat teleskoopit, joita me käytetään esimerkiksi nyt asteroidien etsintään, niin on se koko luokka on siellä vajaassa 2 metrissä, ja tämä on nyt läpimitta. Eli meillä tulee olemaan noin yli neljä kertaa suurempi läpimittateleskoopilla, mikä tietysti tarkoittaa, että se pinta-ala, josta kerätään fotoneita, tulee olemaan 4 potenssiin 2, niin se tulee noin 16 kertaa suurempi tai jopa suurempikin, joten me nähdään yhä himmeämpiä kappaleita, mutta samaan aikaan meidän voidaan tehdä tätä taivaan kartoitusta hyvin nopeasti. Ja sitten sen lisäksi siinä on iso kamera, joka tulee kuvaamaan taivasta erittäin nopeasti ja isolta alalta. Eli tämä kamera itsessään, siinä on yli 3 gigapikseliä.
Sitähän kutsutaan maailman suurimmaksi digikameraksi.
Joo, ja se on hyvin ymmärrettävää, koska sinne mahtuu ihminen käytännössä sisään sinne kameraan melkein. Ja sitten se tulee tekemään havaintoja, 5 vai 6 filtteriä tyypillisesti. Osa niistä ei käytetä ihan koko aikaa, mutta tullaan tekemään sitten ikään kuin moniväri kuvaa taivaasta siten, että yksi kuva otetaan joka 30 sekunnin välein. Ja se tarkoittaa sitä, että se kattaa koko näkyvän taivaan. Tämä on sijoitettu tuonne Chileen, niin sieltä koko näkyvän taivaan joka 3 tai 4 päivän välein.
Se tietomäärä, mikä siitä tulee, niin sehän on ihan valtava.
Se on, ja sen takia tästä ei monesti puhuta nyt pelkkänä niin kuin teleskooppina tai kamerana tai observatoriona, vaan tähän liittyy niin kuin nyt hyvin, hyvin vahvasti se tietojen käsittely, mikä täytyy tehdä, jotta niistä kuvista saa sitten jotain tieteellistä järkevää esiin.
Tuossa sanoit äsken, että se on tulossa. Niin käytännössähän teleskooppi on jo valmiina, siellä observatorio on täysin valmiina. Että
joo, itse asiassa sehän on jo aloittanut, siis, tai vajaan vuoden muistaakseni nyt, vai onko jo reilu vuosi, mitä on tehty tämmöisiä alustavia havaintoja, niin sanottuja commissioning-havaintoja. Ensin tällaisella pienemmällä kameralla, jossa oli vain osa sen täyden kameran kuvakenttää. Joo. Ja sitten nyt tällä hetkellä se on pyörinyt jo alkuun tai tuosta kesästä alkaen ainakin loppukeväästä asti, niin tehty sillä isolla täydellisellä LSST, niin sanotulla LSST-kamilla tehty kuvia. Ja tämä tähtien välinen kohde 3i itse asiassa löydettiin niistä kuvista ennen kuin se löydettiin Atlas-teleskoopin tai järjestelmän kuvista.
Eli se on käytännössä niin kuin osoitus tulevasta, että...
Se on juuri näin, että tietysti se data oli silloin, oli vasta tämmöistä testausdataa, mutta koska tämä kappale nyt on herättänyt niin paljon huomiota ja sattu olemaan niissä kuvissa, niin päätettiin sitten käyttää se data, mitä oli, että vaikka se ei ollut millään tavalla tarkoitettu tieteellisen käyttöön, mikä kyllä sitten tietysti siitä datastakin tai kuvista näkyy, niin kuitenkin siitä saatiin jotain hyödyllistä irti kuitenkin ja mielenkiintoista.
Mennään vielä pikkusen matkaa eteenpäin. Aika alkaa loppua tässä näin ja palataan näihin teleskoopeihin joissain muissa ohjelmissa myöhemmin. Mutta yksi asia, mikä on pinnalla asteroideista puhuttaessa, on kaivostoiminta. Siis siellä on metallipitoisia asteroideja, joissa on itse asiassa raaka-aineita enempi, mitä koko ihmiskunta on koskaan käyttänyt. Mikä on sun ajatuksesi siitä, että voidaanko käyttää niitä hyväksi, milloin voidaan käyttää hyväksi ja kuinka se oikein tapahtuu?
No siis henkilökohtaisesti, no mun täytyy heti sanoa heti kärkeen, että Osa mun palkastakin tulee näiltä yhtiöiltä, eli että on läheisesti mukana, ei kai hyvin, hyvin pieni osa, mutta kuitenkin jotakin.
He ovat kiinnostuneita teistä.
Kyllä, he ovat kiinnostuneita ja lähinnä nyt sen takia, että sitä tietotaitoa asteroideista tarvitaan, mutta tarvitaan nyt erityisesti varmaan insinöörejä rakentamaan sitten näitä laitteistoja tässä alkuvaiheessa, mutta tietysti se on tämmöinen jollakin tasolla itse on ajatellut sitä tämmöisenä symbioottisena mahdollisuutena, että siinä missä he on kiinnostuneita siitä, millä voi tehdä rahaa, niin me ollaan kiinnostuneita saamaan enemmän tietoa näistä kohteista. Eli aina kun lähetetään joku luotain jollekin asteroideille, niin yleensä löydetään jotain uutta. Eli tieteellisesti nämä on mielenkiintoisia, vaikka ei niitä missioita nyt sitä varten varsinaisesti niin kuin valmistellakaan. Eli ja kyllä näitä siis tosiaan, näitä on nyt näitä yrityksiä ja yksi näistä ensimmäisistä, on siis jotkut yritykset on jo lähettänyt tai ainakin yrittänyt lähettää ensimmäisiä missioita kuuhun ja muuallekin tekemään jotain jonkinnäköistä, jos ei nyt kaivostoimintaa, niin ainakin kömpimään.
Käytännössä testaamaan tekniikkaa
niin tässä vaiheessa. Tekniikan testaamista lähinnä tässä vaiheessa. Ja tämä esimerkiksi tämä Karman Plus-yhtiö, minkä kanssa itse on toiminut, se on siis nuori startup, vasta muutamia vuosia vanha, mutta sitten rahalliset muskelit on vähän eri luokkaa kuin monilla näillä muista yhtiöistä, niin heillä on ensimmäinen missio jo lähdössä noin puolentoista vuoden kuluttua. Eli kyllä näissä on niin kuin tänä päivänä huomattavan paljon enemmän realismia kuin sanotaan oli noin 10-15 vuotta sitten, kun tuli tämä ensimmäinen tämmöinen iso hype ja alettiin sanoa, että nyt aletaan tekemään oikein kunnolla asteroidin kaivostoimintaa. Että nyt silloin oli enemmänkin puhetta kuin tekemistä. Tällä hetkellä on kyllä niin kuin todella paljon nöyrää tekemistä.
Niin tekniikka on mennyt eteenpäin ja menee ihan lähiaikoina vielä enempikin sitten, mutta siis viivan allahan on niin kuin se tieto, että tavaraahan siellä taivaalla on, että on asteroideja, jossa on todella paljon platinaa, metalleita, kaikkea mitä me tarvitaan.
Joo, mä oon joskus käyttänyt semmoista hyvin karkeata analogiaa, että se syy, minkä takia me mennään asteroideille, tai saattaisi olla kaupallisesti kannattavaa mennä asteroideille, on se, että jos miettii, mitä asteroideista löytyy, niin nehän on tosiaan näiden planeetesimaalien jälkeläisiä, joista maapallo muodostuu. Mutta siinä, missä maapallolla esimerkiksi ja muilla planeetoilla on tapahtunut tämmöinen differentioituminen, eli kaikki nämä raskaat alkuaineet on, tai suurin osa niistä on ajan myötä ajautunut sinne keskustaan, mihin käytännössä me ei tulla pääsemään ainakaan ihan heti, niin asteroideilla nämä kaikki ainekset on sulassa sovussa ja aika lailla sekasotkuna. Eli se niin kuin malmien määrä on ja pitoisuudet on huomattavasti erilaisia kuin mihin ollaan maassa totuttu. Eli sen takia se on niin kuin kannattavaa lähteä niitä sieltä avaruudesta, erityisesti asteroideilta hakemaan. Nyt tietysti sitten heti voi sanoa, kun puhutaan paljon näistä harvinaisista maametalleista ja miksei vähän vähemmänkin harvinaisista, niin että niitä ei nyt välttämättä kannata asteroideilta ensimmäisenä hakea, vaan sieltä esimerkiksi just vesi on se iso kysymys, mihin just nämä ensimmäiset yrityksetkin panostaa, koska vettä on helposti saatavilla lämmittämällä sitä asteroidin materiaa. Sitä me ollaan itsekin osoitettu, että näin voidaan tehdä niin laboratoriossa suoraan. Ja sitten kun meillä on sitä vettä, niin meillä käytännössä on polttoainetta. Se voidaan sitten hajottaa hapeksi ja vedyksi, ja siinä meillä on sitten polttoainetta satelliiteille.
Nimenomaan siis vettä ei etsitä sieltä sen takia, että sitä tuotaisiin maapallolle sieltä. Täällä on ihan tarpeeksi vettä omasta takaa, mutta siellä paikan päällä sitten vedestä voidaan tehdä polttoaineita ja pitkällä tähtäimellä myös happea sitten ihmisille.
Joo, ja sitten tietysti täytyy aina muistaa myös, että kaikki se, mitä sieltä avaruudesta tuotetaan, niin välttämättä sitä ei pysty tekemään yhtään sen halvemmalla kuin maasta myöskään, koska tietysti kustannukset on vähän erilaisia kuitenkin. Eli kaikki, mikä pystytään käyttämään avaruudessa, kannattaa ehdottomasti käyttää avaruudessa. Eli jos halutaan vaikka, sanotaan nyt aurinkovoimaloita avaruuteen, niin silloin niitä ei välttämättä kannata laukasta täältä maan pinnalta, rakentaa niitä valmiiksi ja laukasta, vaan voitaisiin vaikka uusilla 3D-printtausteknologioilla rakentaa sitä aurinkovoimalaa sen suoraan sinne avaruuteen, niin se voisi itse asiassa olla kaupallisesti kannattavaa. Niinpä.
Onko sulla minkäännäköisiä moraalisia ongelmia siihen, että asteroideja käytetään tällä tavalla? Ainakin itse ajattelen, että niitä on niin paljon siellä, että kyllä sieltä riittää meille pieni määrä.
No sanotaanko, että olen tietoinen näistä ja on tietysti jonkin verran lukenutkin ihmisten mielipiteitä näistä ja artikkeleita. Et tietenkin, jos ajatellaan, mitä ihminen on toistaiseksi tehnyt, niin yleensä homma lähtee lapasesta jossakin vaiheessa. Eli niin kauan kuin mietitään, että meillä on vain yksi tai kaksi firmaa, jotka tekee näitä ja kestää, sanotaanko, vuosia kuitenkin edes yhdellä asteroidilla vierailu, saatikka sen koko asteroidin tyhjentäminen, niin eihän tämä näytä niin kuin mitenkään hirvittävän vaaralliselta, mutta sitten kun ihminen on kyseessä, niin asioilla on tapana vähän tapahtua sitten eksponentiaalisesti jossain vaiheessa. Ja se on tietysti se riski, että sitten tyhjennetäänkin esimerkiksi asteroidivyöhyke, ja se on tietysti olisi erittäin harmillista, koska se on myös niin kuin tieteellisesti erittäin mielenkiintoinen alue ja kertoo meille itse asiassa tällä hetkellä paljon enemmän meidän aurinkokunnan synnystä ja kehityksestä kuin mitä me saadaan muualta informaatiota, just sen takia, että näitä kappaleita on niin paljon, ne on niin erilaisia, jokainen niistä, kaikki kertoo omaa historiansa. Eli siltä kannaltahan se olisi toivottavaa, että me ei tuhottaisi koko ekosysteemiä, niin kuin tätä asteroidivyöhykettä.
Tietysti tällä hetkellä tuntuu aika utopistiselta ajatus, että me tuhottaisiin asteroidivyöhyke, eli oltaisiin niin aktiivisia siellä, mutta tiedä häntä, kun pikkusorpen antaa, niin sitten se siitä paisuu.
Se on just näin, että se ei ole siis, niin kuin sanoin, se ei ole, ongelma ei ole tällä hetkellä, vaan se on nimenomaan se, että mitä jos tänä päivänä aletaan näillä teknologioilla, mitä meillä nyt on käytössä, niin voidaan aloittaa tämä prosessi, mutta sitten kun teknologia parantuu ja vauhti kiihtyy ja ehkä meillä tulee olemaan jossain vaiheessa luotaimia, jotka ottaa asteroidista materiaalia ja rakentaa uusia luotaimia ja lähettää niitä eteenpäin, niin se kasvu on nopeasti eksponentiaalista, että ei välttämättä tarvitse mennä kuin satoja vuosia eteenpäin ja silloin meillä ei enää olekaan asteroidivyöhykettä.
Huima ajatus, mutta toisaalta ihmiskunta on jo osoittanut historiassa useampaankin kertaan kykenevänsä kyseenalaisen huimiin saavutuksiin. Tässä voisi muistella vaikkapa valaita, joita oli ihan valtavasti, mutta 1800-luvun tekniikallakin ne onnistuttiin lähes tappamaan sukupuuttoon. Onneksi historiasta ainakin voi ottaa opiksi, otetaan sitten lopulta tai ei, niin ainakin on hyvä, että tätä asteroidiasiaakin pohditaan jo nyt. Mutta tällä kerralla ei pohdita tämän enempää, koska ohjelma-aika loppuu ihan just. Kiitoksia haastattelusta Mikael Granvikille ja kiitos teillekin, kun jaksoitte kuunnella ohjelman aina tänne loppuun saakka. Minä olin, ja itse asiassa olen yhä edelleenkin, Jari Mäkinen, ja palaan asiaan taas toinen kerta toisten aiheiden parissa. Kiitos ja kuulumiin.
se kauraryyne ja se ei syönytkö vettä ja kauraryyniä. Ei antanut se toinen sille ruokaa ollenkaan.
Moi, mä olen Marko Niemi. Viimeisen johtolangan 8. kausi on mystinen road trip, joka pakottaa meidät kurkistamaan kuilun reunalta. Mitä tapahtui kadonneelle Juha Valkolalle? Kuuntele Yle Areenassa.